Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов бүгін Росреестр жетекшісі Алекс Скуфинский белән шырашты. Алар Татарстан белән Росреестр арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре, кадастр исәбенә алу һәм күчемсез мөлкәткә хукукларны теркәү системасын үстерү өлкәсендә яңа инструментлар кертү турында сөйләште. Моңа кадәр Татарстан җир һәм күчемсез мөлкәт турында бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча эксперимент гамәлгә ашырыла торган 4 сынау төбәгенең берсе булган иде. Татарстан республикасыннан тыш сынауга Пермь крае, Краснодар Даркрай һәм Иркутск өлкәсе дә керде. Тиешле карар Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин тарафыннан 2020 елның 31 декабрендә имзаланды. Эксперимент үткәрүне тәэмин итүгә вәкаләтле федераль башкарма хакимият органнары, Росреестр һәм цифрлы үсеш министрлыгы. Әлеге экспериментның максаты төрле дәүләт мәгълүмат ресурсларында булган җир һәм күчемсез мөлкәт турындагы мәгълүматларны җыю һәм чагыштыру. Шулай ук әлеге белешмәләрне бердәм мәгълүмат ресурсына җир кишәрлекләрен һәм күчемсез мөлкәтне куллануның нәтиҗәлелеген арттыру өчен берләштерү нигезләрен эшләү. Татарстан прокуратурасы үз эшчәнлеге белән республикада уңай хокукый климат формалаштыруга зур өлеш кертә. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Татарстан Республикасы прокуратурасы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында хәбәр итте. Санитар чикләүләргә карамастан прокурорлар бер генә минутка да җәмәгать институтлары һәм гражданнар белән бәйле бәйләнешне өзмәде. Прокуратура һәм хакимият органнарының уртак гамәлләре нәтиҗәсендә күпчелек проблемалар вакытында хәл ителде, диде Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафихов. Шулай итеп, законсыз рәвештә эштән азат итү, штатларны кыскарту, хезмәт килешүләренең шартларын үзгәртү, хезмәт хакын минималь хезмәт хакыннан кимрәк түләү очракларына чик куелган. Татарстан прокуратурасы үз эшчәнлеге белән республикада уңай хокукый климат формалаштыруга зур өлеш кертә, диде Рустам Миңниханов. Узган елда прокурор ярдәме нәтиҗәсендә төбәк башкарма хакимият органнарының берничә норматив хокукый акты законнарга туры китерелде. Төрле характердагы законнарны бузуларга чик куелды, меңләгән гражданнарның хокуклары торгызылды. Аннары дәүләт бүләкләре һәм ведомство тамгалары белән алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы узды. Бүген Татарстан мәдәният министрлыгы да узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Утырыш Чаллы Татар дәүләт драма театры залында уздырылды. Анда Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Министр Ирада Юпова туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында уздырылачак чараларга тукталды.
Мәдәни һәм яуыту учреждениеләре эшчәнлегендә республика территориясендә яшәүче халыкларның милли традицияләрен саклау һәм трансляцияләү кебек мәсьәләләрен өстәл тора. Бүгенге көндә бу учреждениеләр халыкның телен, традицияләрен саклау өчен үзәкләр. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында коллективлар үз репертуарларының Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телендә булуына аеруча зур игътибар бирергә тиеш. 2020 елда Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы тарафыннан 2020-2023 елларга татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы яңартылды. Традицион мероприятиеләр белән берлектән эш планында яңа юнәлешләр һәм эш формалары барлыкка килде.
Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышы алдыннан дәрәҗәле кунакларга иҗат эшләре күргәзмәсе тәкъдир ителде. ТСРның 100 еллыгы уңаеннан бирелгән грантларга иҗат ителгән картиналар, заявкалар нигезендә Татарстан музейларына һәм мәдәният учреждениеләренә тапшырылачак. Бүген Россельхознадзор һәм Татарстан Республикасы министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсенең коллегия утырышы булды. Узган 2020 елда Татарстанда котыру чире 2019 ел белән чагыштырганда күбрәк булган. Котыру авыруының былтыр 37 очрагы билгеле. Алдагы елга караганда 13-кә күбрәк, диде министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисәметдинов. Ул 2015 ел белән чагыштырганда авыру 9 тапкыр кимегәнен искәртте. Әлбәттә, бу безгә тынычланырга ирек бирми, котыруга каршы көрәшне дәвам итәбез, дип белдерде җитәкче. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының баш ветеринария Россия 21-нче елны мөгезле эретерлектә лейкозга каршы көрәш елы дип игълан итте. Республика лейкоздан тулысынча арынырга тиеш. Без лейкоз белән ягышлануны ел саен 3%-ка кимитү бурычын куябыз, диде ведомство җитәкчесе Алмаз Хисәметдинов. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Ертәгә 23 гыйнвар шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аяз ушан, төнлә урыны белән аз гына кар явачак, томан, көндез кар, урыны белән буран, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 19-24, көндез 6 градустан 13 градуска кадәр салкын. Республиканың көньяк-көнбатыш районнарында 0-дән алып 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.